Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Hans Pööl, rannarootslaste eestvõitleja. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli Kogudus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Raamatul Hans Pööl, rannarootslaste eestvõitleja on 11 autorit. Kes need on ja mis ametid nad peavad?
See on päris laiapõhjaline seltskond, et on erineva vanusega ja erineva ameti pidajad. Kui võtame neid järjekorras, siis on Jöte Brünberg, kes on sündinud Riguldis, ameti poolest insener. Tema on kirjutanud siis Hans Pööli suguvõsast. Siis see, kes ise räägib, on ka kirjutanud ühte peatükki. Ja siis on Margareeta Hammermann, kes on tööline Vormsi aktivist. Kui tema ise on sündinud Rootsis, aga tema mees on sündinud Vormsil. Tema on algkooli õpetajanna. Ja siis on üks Glenn-Erik Kranking. Tema on ameeriklane Rootsi juurtega. Ja siis on üks noor Eesti ajaloodoktor Mart Kuldkepp. Siis on Huile Kärk Reemes, kes oli keeleteadlane ja sündinud 45 Rootsis, aga vanemad olid siit Eestist põgenenud ja tema on juba leinud igavikku. Siis on Lennart Limberg, Rootsi ka ajaloodoktor ja tema isa oli sündinud Pärnus ja läks Rootsi 1910. Siis on Puu Nüüman, kes sündis eest ajal Vormsil. Elmar Nüüman, kes on sündinud Kurkses. Ja siis on Lars Rönnberg, kes on Vormsi juurtega inimene, sündinud Rootsis 61 ja põhiline vastutaja ja enamus peatükid on ka tema poolt kirjutatud ja ta oli selle toimetuse kolleegiumi esimes Sven Salin. Tema oli rootsi ja saksa keele lektor, on ka leinud igavikku. Et see oli päris huvitav seltskond ja väga huvitavad olid need koosolekud, kui me arutasime nende teemade üle ja me külastasime ka mõned kohad, mis on Hans Pööliga seotud ja üks selline väga varjatud koht siin samas Tallinnas on ju Rootsi meremeeste kodu. See tänava nimi on Uus Sadam ja ta on praegu täitsa tühi, aga uhke ilus maja, et anti meile eriline võimalus seda seespoolt ka vaadata ja täiesti huvitav igal juhul.
Raamatus on 14 peatükki. Raamatu toimetaja Sven Salin kirjutas raamatul eessõna, mis on raamatu eesmärgiks.
Põhiline eesmärk oli see, et ei unustata Hans Pööl ja siin oli ka igasugused arutamised, kuidas tõlkida erinevad sõnad ja rootsikeelne pealkiri on Eesti rootslaste pealik. Aga siis arvati, et see ei sobi Eestis, et Eestis see jätab mulle ainult nagu mingi indiaanlane, kes istub seal oma sulgedega. Aga rootsikeeles on see pealik ka praegu kasutus, näiteks, et maavanem on rootsikeeles maakonna pealik ja nii edasi. Ja eestvõitleja minu mõeles ei ole sama sügav kui pealik, sest pealik ka hoolitseb. Eestvõitleja võibolla on selline, kes tormab ette ja ei hooli nii palju, et kas keegi tuleb järgi ja kuidas need, kes tulevad järgi, tulevad ise toime. Aga ma arvan, et see oli selline asi, et kui see raamat ei oleks tolle ajal saanud tehtud, siis ta arvatavasti ei oleks jäänud tegemata ja see oleks olnud väga kurb.
Esimese peatüki pealkiri on raamat Ants Pöölist Milleks? Kes oli Ants Pööl ja miks oli vaja temast raamat kirjutada?
Seal püütakse natuke tema perekondlik taust lahti kirjutada, püütakse kirjutada tema hariduse tee ja samuti just kuidas ta oli Eesti rootslaste eestvõitleja, kui me nüüd kasutame seda eestikeelset sõna, et kui Vene keiseriik hakkas lõpupoole jõudma, siis olid Eesti rootslased suhteliselt selline ära unustatud väikene rahvakild, mida elas põhiliselt saartel ja see töö, mida Hans Pööl siis alustas, kui ta rääkis läbi erinevate valitsustega ja see töö, mida ta tegi ka, et ehitada nagu omad Rootsi koolid ja siis rahva ülikool ja ka Rootsi gümnaasium. Ilma selleta kindlasti ei oleks see Eesti aeg olnud nii tulemusrikas Eesti rootslaste jaoks, kui ta tegelikult oli.
Teise peatüki pealkiri on Eesti rootslaste olukord saari Venemaal 19. sajandi lõpus.
See oli ka selline teema, millest me natuke arutasime, sest mulle isiklikult ei istu see tsaari Venemaa, see on ikka, kui me vaatame seda Eestimaa poolt, siis peab olema keisri Venemaa, sest ta oli tõesti Vene impeeriumi keiser ja kõikide venelaste tsaar. Et olukord Eesti rootslaste jaoks oli just, et nad olid põhiliselt ära unustatud ja oli isegi jäänud natuke maha eestlastega võrreldes, et see rahvuslik ärkamine oli eestlaste poolt juba toimunud ja nüüd oli vaja siis ka äratada Eesti rootslased.
Kolmanda peatüki pealkiri on Ants Pööli põllamine lapsepõlv koolide ja õpetaja töö algus. Mida on siis teada Ants Pööli põllamisest, lapsepõlvest, koolidest ja õpetaja töö algusest?
See on väga laiaulatava küsimus, aga see, mida võib-olla on huvitav, on see, et ta on suur Nõmmkülast ja see on nagu selle piiri peal, kus Eesti rootslaste alad lõppevad ja see, et Eesti rootslased olid ju vabad talupojad ja selleks, et olla vaba, kui teistel oli päris orjus, pidi olema Rootsi värd ja sa pidid elama Rootsi halal. Ja mitme põhjusega just see piirkond, kust Hans Pööl pärineb, oli jäänud väljaspool seda ala, et nad ei olnud vabad talupojad, vaid oli elanud päris orjuses tema esivanemad ja sellepärast nad olid ka ametlikult kirjas kui eestlased. Aga kui me vaatame ja uurime, et kuidas Noarootsi koguduse õpetaja kirjeldas, siis nad olid seal kirjas kui rootslased. Et vanasti see rahvuse küsimus ei olnud selline, et igaüks saaks ennast määrata, vaid see oli rohkem seotud sellega, et kui sa olid vaba talupoeg, siis sa olid rootslane ja kui sa ei olnud, siis sa olid eestlane. Et mis keeles sa vestlesid ja nii edasi, see väga palju ei huvitunud mitte kelegile. Ja see kodu oli tõesti vaene, see ei olnud mingi suur ega jõukas talu, et selle poolest oli see teilik jumala ime, et ta sai võimalused nii palju õppida ja seal mängis ka väga suurt rolli Noarootsi koguduse köster Juhan Nüüman, kes nägi, et ta oli hea potentsiaaliga ja siis tekkis võimalust õppida kooliõpetajaks. Ma arvan, et me räägime sellest rohkem, et ta alustas Noarootsi Österby koolis, mida oli väga kehvas olukorras ja sai siis pärast Hööblingi kooli, mida oli tunduvalt parem, enne kui ta sai lõpuks Tallinnasse.
Neljanda peatüki pealkiri on õpingud Rootsis, Inglismaal ja Peterburis. Mida on teada siis Ants Pööli õpingutest Rootsis, Inglismaal ja Peterburis?
Tuleb alguses rõhutada seda, et tema keeleoskused olid väga-väga head, et tal oli siis kui ta lõpetas kooliõpetajate seminaaris, siis tal oli võimalust vabalt kirjutada ja rääkida ja lugeda siis rootsi, eesti, saksa ja vene keeles. Ja soov oli rootsis ennast rohkem harida ja need võimalused talle ka anti ja tol ajal oli ühes lossis, rootsis näes lossis oli selline väga uuendusmeelne õpetajate seminar, kus ta sai olla. Ja pärast seda tal oli ka ju sihiks, et tegeleda meremeestega ja merendusse põhiline keel oli siis inglise keel ja siis ta püüdis kirjateel seda õppida ja pärast tal oli töögi poolest ka võimalust Oxfordis õppida. Ja see õppimine läks hästi, on ka selles nagu võimalik teada saada, et ta andis välja esimesed eestikeelsed inglise keele õpikud ja tema andis ka välja esimene Eesti inglise sõnaraamat.
Viienda peatükki pealkiri on Noarootsi laenuraamatukogu ja karskusselts. Miks tehti Noarootsi laenuraamatukogu avamise palju takistusi ja miks oli karskusseltsi rajamine oluliselt lihtsam?
Raamatud olid tol ajal ohtlikud, et praegu me elame ju nagu rohkem nagu filmi või interneti ajastul, et me teame ju, et need riigid, kus on diktatuur, et seal tehakse kõik selleks, et interneti piirata. Tol ajal oli rohkem kuulamise ja lugemise kultuur ja peeti raamatud sama ohtlikuks, kui praegu peetakse seda internetti. Ja probleem sellega, et need olid rootsikeelsed raamatud, olid võib-olla ka see, et tolaegne politseile ei olnud nagu need väga usalusväärsed inimesed, kes saaksid need raamatud kontrollida ja Euroopas oli liikumas vasakpoolsed või liberaalsed mõtted, mida ei olnud väga oodatud Vene impeeriumis ja sellepärast oli see väga keeruline rajada uued raamatukogud. Karsklusliit ei olnud ju väga ohtlik, sest mis saab ikka nagu sellega väga poliitiliseks minna. Loomulikult oli võimalik arutada hoopis teised asjad kui see, et inimesed lõpetaksid joomist, aga põhiliselt oli ju see valitsuse huvides, et inimesed töötaksid rohkem ja jooksid vähem.
Kuuenda peatükki pealkiri on Rannarootsi kalender. Millest rääkis Rannarootsi kalender?
Ta oli loomulikult põhiliselt tavaline kalender, et seal olid need tähtpäevad ja vanasti oli kombeks rääkida, et kui mitu päeva on nüüd Mihkli päevani, aga kalender nagu muutis seda niimoodi, inimesed hakkasid kasutama rohkem kuupäevad. Aga põhjalikult seal tutvustati ka Vene keisri koja, uued liikmed ja kõik, mis oli nendega seotud täpselt nii, nagu oli see alati Rootsi kalendrites. Ja huvitav oli see, et tol ajal oli ju Vene impeeriumis vana kalender, aga see, mida anti välja, oli selline toppelt, et seal oli kuupäevad nii vana kui uue kalendri järgi ja see oli ju abiks tolla kontaktis Rootsi riigiga, mis oli ka läinud üle uue kalendrile, et see juhtus ju Rootsis alles pärast põhjasõda.
Seitsmenda peatükki pealkirja Hans Pööl ja Rootsluse säilitamise ühing. Milline oli rannarootsest rootsi keele lugemise kirjutamisoskust saari ja lõpus ja mis olid lahendused rootsluse säilitamiseks?
Keele kasutus oli ju selline, et erinevate saartel räägiti ju oma kohaliku murakus ja see, et kui palju osati rootsi kõrgkeel, nagu öeldi, see sõltus väga palju kohalikust kirikuõpetajast ja samuti see, et kui hästi oli see kooliharidus seal koha peale organiseeritud, et mõnedes kohtades oli tunduvalt parem, mõnedel oli see võib-olla rohkem nagu kehva moodi. Aga Rootsis oli just loodud see rootsluse säilitamise ühing ja nemad olid siin ühel reisul ja suhteliselt vähemalt väliselt juhuslikult nad said Hans Pööliga kokku ja see oli väga tulemusrikas kontakt, mida sellega sai oma algus.
8. peatüki pealkiri on Soome rootslased kui Eesti rootslased eeskuju tugi. Kuidas olid Soome rootslased Eesti rootslased eeskujuks ja toeks?
Ma arvan, et igatel viisil ja see on ju ka praegu, kui nalja poolest kirjeldatakse ju Eesti rootslaste elu nagu elu akvaariumis ja Soomes on see konnatiik ja kui me võrdleme siis akvaarium ja konnatiik, siis on ikka päris suuruse vahe. Ja teine suur vahe on see, et rootslased Soomes on nii nagu Eestis oli vanasti baltisakslased ja Eesti rootslased, et see ühiskonna kõrgkiht on Soomes rootsikeelne, aga on ka need talumehed ja kalurid, kes on rootsikeelsed ja see oli see suur asi, et kui Soomes tulid rahvuslike mõttelaad peale, siis suudeti tõesti ühendada need kaks ühiskonna gruppid, millel varem ei olnud väga palju kontaktis olnud teine teisega see ühiskonna kõrgkiht ja kalurid ja talumehed. Ja sai loodud igasugused hariduse ühingud ja sai loodud ka oma poliitiline partei. Ja kui me võrdleme, siis on täiesti selge, et siit lõunapoolt Soome lahest on vaadatud põhja poole ja tublisti järgi tehtud.
9. peatüki pealkiri on Võitlus Rootsuse eest, Rootsi Hariduse Selts ja Rootsi koolid. Kuidas õnnestus rootsikeelse gümnaasiumi tegemine Haapsallu?
Võib-olla alustaksime sellega, et lõpuks sai loodud enam-vähem 20 Rootsi põhikoolid ja pool nendest olid valakoolid ja pool olid erakoolid, sest seal, kus rootslased olid enamus, oli väga lihtne, et valakoolid olid ka keisri ajal olnud rootsikeelsed ja jätkasid ja see oli võimalik seda areneda. Aga seal, kus rootslased olid tihti peal väga väikses vähemuses, ei olnud võimalik panna vald tegutsema rootsi koolidega, vaid siis tuli luua erakoolid ja siin oli ka see probleem, et Soomes oli see rootslus oli nii toetatud kõrkihi kui talumeeste ja kalurite poolt, aga siin ei olnud ju see rootsikeelne kõrkiht üldse olemas, et rahaliselt oli väga, väga suured probleemid nende erakoolidega ja siis oli saanud loodud ka Pürksis, Noerootsis rahva ülikool ja sellega oli ka väga suured rahalised probleemid ja siis oli selline soov, et luua ka Rootsi gümnaasium ja algselt oli see plaan rajada Tallinnas, aga siis leiti, et see oleks nagu odavam seda pidada Haapsalus. Ja minu meeles oli see ime, et saadi raha kokku ja oli võimalik alustada Rootsi gümnaasiumit ja see on võib-olla natuke ka üle reklaamitud, et see oli Rootsi gümnaasium, see oli tegelikult oli Rootsi klassid Eesti gümnaasiumis. Aga tihti peal, kui on kerjamine, siis on kasulik seda juttu puhuda suuremaks, kui ta võib-olla päriselt on, aga see sama gümnaasium oli väga tähtis, et aidata Eesti rootslased edasi ja siis pärast jätkata oma õppimist Tartu ülikooli juures.
10. peatüki pealkiri on õpetaja, pedagoogi ja õpikute autor. Põguselt seda küsimust ka enne puudutasime, aga läheme selle juurde siis põhjalikumalt. Milliseid õpikuid Ants Pööl kirjutas ja milline oli tagasiside neile?
Nagu me varem rääkisime, siis ta oli algselt siis Österby ja Höblingi kooliõpetaja, siis kutsuti teda Tallinna tolleks Rootsi-Soome Mihkli kogudusse köstriks ja see oli temale väga suur võimalus, et ta tuli maalt linna ja praegu saab maalt ju suurepäraselt õppida ka, et sa oled internetis ja nii edasi tolle ajal ei olnud ju absoluutselt mitte need võimalused, et see kolimine Ööbringist Tallinna, ma arvan, oli enam vähem nagu ta vahetas oma maailma ja siis ta sai ka õpetaja ameti koht tolleaegses kommertsgümnaasiumis, see tegutses samas hoones, kus on praegu Inglise College ja seal ta tegeles põhiliselt inglise keele õpetamisega, nagu me rääkisime ja need põhiliselt on need inglise keele õpikud ja sõnaraamatud ja inglise keel oli ju igati viisil siin kandis täiesti uus ja võõras, et väga palju inimesed oskasid tolle ajal 3, 4 või 5 keelt, aga inglise keel tavaliselt ei olnud nende hulgas. Et see oli ka üks märk, kuidas maailm hakkas muutuma pärast esimest maailmasõda.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heik Aljasorg ja saate külaline Tallinn-Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jüranson. Raamatul Hans Pööl, rannarootsast eestvõitleja, 11. peatüki pealkiri on kiriklik tegevus. Milline Hans Pööli usk Jumalasse, milline on tema kiriklik tegevus ning milline on tema panus, et 1923. aastal usuõpetuse referendum õnnestus ja kuna sa ise kirjutasid selle peatüki, et mida huvitavad sa siis selle teema kohta ka ise leidsid, mida varem teada ei olnud?
Ta oli igas elu valdkonnas väga tegus inimene ja huvitav oli ka, et olid tema poolt mõned jutlused seilinud ja oli üht ja teist võimalik leida Rootsi Mihkli koguduse arhiivis, mida on praegu Rootsi riigi arhiivis. Samuti, kui oli esimene maailmasõda ja Rootsi Mihklil ei olnud oma koguduse õpetaja, siis kirjutas ka Hans Pööl kirikuhkroonikat, et sealt on ka võimalik üht ja teist ja kolmandat leida. Tema usk Jumalasse oli kindel ja vankumatu ja on kirjeldatud see, et kuidas ta ei lahkunud kunagi hommikul voodist ilma, et oleks palutud Jumala õnnistust sellele päevale ja kuidas tema lähenemine oli see, et visake kõik oma mured isanda peale ja tema kanna poolt meie eest, et usalda oma tulevik ja oma plaanid Jumala kätte ja siis nad saavad tema poolt õnnistust ja mina arvan, et seal on see seletus, kuidas ta oli suuteline nii palju tööd teha, sest praegu on väga populaarne muretseda väga palju ja muretsemised muravad inimesed tunduvad rohkem kui töö tegemine, aga tema mõistis väga hästi, et mured tuleb visata isanda peale, siis on ka jõudu, et teha oma tööd. Sest tal oli ju mitmekordne nagu töökoormus, ta oli Rootsi-Soome Mihkli koguduse köster. Ta oli Meremeeste kodu juhataja ja ka kommertsgümnaasiumis. Lihtne see kindlasti ei olnud ja siis ta oli ju väga palju tegutsemas poliitilises valdkonnas. Ja sellest võib-olla räägime rohkem natuke hiljem, aga see rahvahääletus usuõpetuse kohta, see oli, ma arvan, määrav ja ma arvan, et see oli ka määrav selleks, et see esimene Eesti iseseisvusaeg ikka jätkus 20 aastat ja ei lõppenud veelgi varem, sest tõegi poolest pärast Eesti esimest iseseisvumist siis olid väga vasakpoolsed inimesed eesotsas ja hiljem ka Konstantin Päts tunnistas seda, et oli püüdlus kiriku mõju ära koristada ja ehitada uut Eestit ilma Jumalata, aga Konstantin Päts vähemalt tunnistas, et tema oli ümber mõelnud ja pidas seda kui suur rumalus, mida tolle ajal tehti ja see oli ka kindlasti üks põhjus, miks pärast see maa reform tehti niimoodi, et ta tabas kirikut väga-väga valusalt, et kiriku majanduslik alus tõmmati ära. Ja kui see rahvahääletus oli olnud, siis oli hoopis uus poliitiline maastik ja see on võib-olla midagi, mille peale saame ka praegu mõelda, kui räägitakse ühest tulevasest rahvahääletusest, et võib-olla oleks olnud vaja olnud seda praegust rahvahääletust ja tunduvalt varem ja tunduvalt otsustavamalt, et need asjad kipuvad niimoodi olema, et need, kes ronivad riigi eesotsa, otsivad endale teised ülemused, kui see, et nad võib-olla panneksid käed kokku ja otsiksid Jumala juhtimist.
Ma lihtsalt ühe kommentaari võib-olla ütleksin siia juurde, et nendes valdades, kus elasid rannarootslased, seal oli usuõpetuse toetus üks kõrgemaid, et oli piirkondi, kus oli palju töölisi ja kus kirikud olid kusagil kaugemal, et seal oli ka usuõpetuse vastaseid, oli sellised piirkond Eestis ka, aga seal, kus elasid rannarootslased, seal tänu Hans Pööli tegevusele oli usuõpetuse toetus väga kõrge.
Mida oli väga tähtis Hans Pööli poolt oli see, et ta oli pikajärine köster, ta oli ka juhatuse esimes ja tolle ajal vahetati kiriku õpetajad tihti, et järjepidevus oli rohkem nagu tema poolt ja olid mõned koguduse õpetajad, kellega tal oli väga hea kooste ja mõnedega ei olnud nii head kooste ja see oli, ma arvan, keerulised ajad.
12. peatüki pealkiri on poliitiline tegevus. Millised ametid Hans Pööl poliitikuna pidas ja kuidas ta nendes ametides hakkama sai ja kas tal oli ka roll selles, et 1925. aastal võeti vastu kultuurautonoomia seadus?
Jaa, tal oli kindel roll sellega ja tal oli ka kogu aeg oma elu jaoks väga kindel eesmärk, et rannarootslus seiliks ja saaks areneda ja kui need murrangulised ajad olid Vene impeeriumis, siis ta kirjutas ajutisele valitsusele, oli seal kirjavahetus, et oleks nagu paremad võimalused rannarootslaste jaoks ja kui oli plaan luua Balti hertsogriik, siis ta oli seal tegutsemas ja kaasa löömas ja kui tuli siis Eesti vabariigi loomist, siis ta oli esimeses valitsuses, ta oli asustavas kogus ja ta oli ka riigikogu liige nii kaua kui ta siin maailmas elas ja tal oli suurepärane koostöö sakslastega ja põhiliselt oli tema ja saksa saadikud need, kes töötasid välja kultuuri autonoomia seadus. See seadus oli siis pärast Eesti rootslaste jaoks natuke raske, sellepärast, et seal oli vaja panustada ka majanduslikult ja sellega tulid ilusti toime sakslased, juudid ja venelastel oli natuke raske seda ka läbi viia ja Eesti rootslased ühel viisil oli see rahapuudus ja teisel viisil oli see, et enamus elasid ju saartel, kus olid omad vallad ja nad ei näinud eriti mingi põhjus, et meil on ju kõik hästi siin meie saare peal, et miks pärast meil on nüüd vaja hakata maksma ka ühe kultuuri autonoomia eest. Et rannarootslaste nagu kultuuri autonoomia on tekkinud alles nüüd uuel Eesti ajal.
13. peatükki pealkiri on Kustpoon Eesti rootslaste ajaleht. Mis oli ajale Kustpoon eesmärgiks?
See oli suurendada seda ühte hoidmist, et kui ma elan Ruhnus, siis ma peaksin olema teadlik ka, mis toimub Naissaarel ja kui ma elan Pakril, et ma olisin huvitatud ka, et kuidas elu edeneb Vormsil. Ei olnud lihte nagu need inimesed tuua kokku ja et nad leiaksid ühised eesmärgid ja valmidus teha koostöö. Ja see sama ajaleht oli nii Rootsi hariduse seltsi ajaleht, kui ta oli selle poliitilise partei ajaleht, et kui on valimised, siis on tunduvad rohkem, kuidas öelda, valimispropaganda ja kui valimised ei ole, siis on võib-olla rohkem harivad artiklid. Ja ajaleht sai toimetada, kuni kommunistid sai võimule, siis teda suleti ja siis anti välja rootsikeelne nõukogude Eesti ja siis kui sakslased tulid tagasi, siis püüti seda välja anda, aga see väga ei läinud ka läbi ja siis oli paar korda oli Reevals Saitungis rootsikeelsed lehed ka sisse pandud, aga päris uut hoogu ajaleht ei saanud enne, kui enamus Eesti rootslased olid evakueeritud Rootsi ja seal antakse ta ka praegusel ajal välja.
14. peatükki pealkiri Ants Pööli perekond, auavaldused, kiidusõnad, surm ja matused. Millised olid Ants Pööli surmaasjaolud ja matused?
Ants Pööli suur töökoormus kindlasti ei olnud tervisele hea. Et kui ta oli 40, siis juba hakkasid tulema väga tõsised tervisehiired. Aga see läks üle ja ta suri, kui ta oli saanud 50-aastaseks. Tema matus oli väga suurejooneline, toimus Rootsi Mihkli kirikus, kirik oli puupüsti täis ja puusärk viidi ka lossi ette, kuna ta oli riigikogu liige ja siis tema soov oli, et teda maetakse Vormsi surnaeda. See oli võib-olla ühel poolt selleks pärast, et tema abikaasa oli Vormsilt, ta oli Vormsi köstri tütar, aga ka sellepärast, et vahepeal tal oli võibolla selline nagu raske meelsus ja siis ta arvas, et võibolla see Eesti looslus ei jää väga püsima ja aga siis, kui ta hakkab välja surema, siis see viimane kant, kus ta sureb välja, on kindlasti Vormsi. Ja see oli ka üks põhjus, miks pärast ta oli valinud, et teda maetakse Vormsi surnuaeda. Et siis Puusärk viidi sinna ja seal oli väga pidulik ja väga suure osavõttuga mulda sengitamine, et austusavaldused olid ikka päris palju.
Milline oli Hans Pööli tähtsus Eesti ja Rootsi ajalos?
Ta oli selline väga efektiivne sidemees. Ta oli rahulik, ta oli suuteline koondada inimesed enda ümber, sest nagu me rääkisime, et rootslased elasid teine teisest väga kaugel ja need, kes olid siin pealinnas, need, kes olid natuke jõukamad, olid rohkem nagu koos sakslastega ja need, kes olid natuke vaesemad, olid koos eestlastega ja see tekitas ka omaette pinged ja need tuli alati ka püüda nagu maanduda, et Rootsi Mikli kogudusel või Rootsi Soome Mikli kogudusel, nagu tol ajal oli, omas pankaarved nii Saksa Scheeli kui Eesti ühispangas ja pandi alati kuulutus, et nii Revalse Saitungisse kui Eesti Päevalehes. Et ta oli osav laveerija.
Mis sulle raamatus Hans Pööl rannarootslaste eestvõitleja meeldis ja mis ei meeldinud?
Meeldib see, et iga üks on kirjutanud oma peatükk ja praegu käib tihti peal, kui on sellised kogumikud soov kõik ühtlustada. Siis olen mõnedega, kui ma olen nagu osalenud mõnedes teistes raamatutes, natuke vajelnud ka selle üles, see ühtlustamine on üks natside lemmiksõna. See võtab ära see isiksus. Ja siin ei olnud seda soovi, et kõik kirjutaksid nagu väga, väga ühte moodi. Et peatükkid on nagu väga erinevate teemadega, aga igaüks on saanud seda ka väga rahulikult kirjutada nii, nagu tema pidas seda õigeks.
Mõtlesin ise, et millal ma esimest korda Hans Pööli nime oma silmaga nägin ja mulle tuli meelde, et ma olin 12-aastane poiss. Ma läksin Kreutzwaldi nimelesse raamatukokku, kus on vana rüütelkonna maja ajalooliselt või vanal Eesti ajal siis välisministeerium, praegu kuulub see Eesti kunstiakadeemiale, see roheline maja seal Toomkiriku juures. Ja ma tahtsin kirjutada välja kõikide Eesti Vabariigi valitsuste ministrite nimed, et see oli 1989, ma olin 12-aastane poiss ja siis ma kirjutasin välja ka Hans Pööli nime, mulle see vihik veel siia maani alles. Et Hans Pööl oli seal välja kirjutatud. Ja kui me vaatame seda esimest Eesti Vabariigi valitsuse koosseisu, siis Hans Pööl on ka selle pildi peal väga huvitavas seltskonnas, sest Eestis nimetati hiljem riigipead riigivanemaks, päris lõpus küll ka presidendiks, aga kui me vaatame esimese Vabariigi valitsuse koosseisu, siis Hans Pööl on siin kõrvuti mitme hilisema riigivanemaga. Ma nimetan nad ära ka, et aru saada, mis seltskonnast ta siin oli. Otto Strandman, Jüri Jaakson, Konstantin Päts, Johan Kukk, August Rei. Nii et päris mitu hilisemad siis Eesti riigijuhti, kelle nimed samuti ei ole meile väga tuntud. Me võib-olla tunneme Venet keisreid või Ameerika Ühendriikide presidente paremi kui oma riigipäid vanast Eesti ajast. Pätsime muidugi teame presidendina ka uuel taasis on Eestis me presidenti nimesid teame, aga riigivanemaid võib-olla teame vähem. Aga ka esimese Eesti Vabariigi valitsuse koosseis võib-olla pakub meile üllatusi, et seal oli ka üks rootslane, Hans Pööl, ja täna me tema tegevusest rääkisime. Ja mis oli huvitav, oli see ju, et tema lapsepõlv oli suhteliselt vaestes oludes, aga tema tugev tahtejõud ja siirasus Jumalasse aitas teda ikkagi väga palju oma kaasmaalaste heaks teha, nii rootslaste kui eestlaste heaks, kes Eestis elasid, et need teened on ju väga, väga suured. Me ei räägi siin ainult ingisegi õpikust, mida meil ka tänapäeval kõigil see inglise keele traditsioon hakkas ju tekkima, et isegi minu vanaisa õppis reaalkoolis juba inglise keelt vanal Eesti ajal, aga kusagilt pidi see traditsioon tulema, vaid ikkagi pigem selles, mida ta Eesti jaoks tegi, see usuõpetuse referendumi küsimus või ka kultuuriautonoomia küsimus, need on ju need asjad, mida Eesti ajast võib väga olulisteks sündmusteks lugeda ja Hans Pöölil oli siin väga oluline roll. Eks siis on öeldud ka seda, et kui Hans Pööl suri, et siis pealiku enam ei olnud ja oligi väga keeruline olukord, eks siis see sama meremeste maja, mis oli ka üks Hans Pööli südamel väga tähtis maja, et see ei saanud jätkata sellisel kujul oma tegevust, nagu oli Hans Pööl lootnud, aga samas me näeme, et see kultuuriautonoomia seadus viljad juhtsid alles uuel Eesti ajal, nii et tema tegevuse vilju võime näha ka 100 aastat hiljem tegelikult siin Eestis ja mis on ju veel huvitav, et ei ole küll Haapsalu Rootsi gümnaasiumit, aga Noa Rootsi gümnaasium, kus ka rootsi keelt õpitakse ja see on ka tegelikult Hans Pööli tegevuse tulemus, sest tema oli ju väga murelik, et mis sellest rootslastest saab. Põhjasõjast oli juba ju kaua aega möödas ja Rootsi küll teadis, et Eestis siin, et rannarootsed on, aga nad olid väga isoleeritud ja oli oht, et siin isegi öeldi, et mis me mingi gümnaasiumi teeme, 30 aasta pärast on rootsed kadunud siin ja keegi rootsikilt enam räägi. See oli see reaalsus, mis Hans Pöölile tema noorpõlves räägiti. Aga see näitab seda, et käega ei tohi lüüa, et mõni inimene võtab suure rolli ja teeb midagi selle rahvakilu ajaks, kelle hulgast on ja ta päästab selle veel pikaks ajaks, nii et see roll on olnud ikkagi erakordne, sest kui öeldi, et asi on lootsetu ja tema ikkagi suutis nii palju korda saata ja ikkagi ka eestlastel on ju põhjust tänulik olla, sest tema ju oli ka esimese Eesti Vabariigi valitsuse minister, nii et on põhjust talle ka tänulik olla.
See, mida oli nagu miinuseks, kui me seda raamatut panime kokku, oli see, et me kõik tegime seda oma põhiliste ülesannete kõrval. Ja väga-väga huvitav oleks ju olnud uurida tema kontaktid siis Vene ajutise valitsusega, et tema tegutsemine Balti hertsoriigi loomisel, aga see ei olnud võimalik ja meil ei olnud ka rahalised resursid, et keegi nagu läheks Peterburi või Saksamaale, et seda uurida, aga see oleks kindlasti olnud väga-väga huvitav ja siis rääkisime sellest, et loodame väga, et kunagi tuleb ka raamat tema lastest, sest tema lapsed mängisid ka väga suurt rolli ja nad tegutsesid väga erinevatel aladel ja see, ma arvan, oleks väga huvitav raamat ja kaks pojad said kirikuõpetajateks ja oli väga aktiivselt kaasa löömas Eesti rootslaste evakueerimisel ja oleks olnud väga-väga huvitav istuda Rootsis 45, kui oli kokku saanud siis Hans Pööli lesk ja tema lapsed.
Ja mis mulle raamatus veel oli põnev, oli see, kui ta tegi Oxfordis eksameid Oxfordi ülikoolis ja ma mõtlesin, et kuna siin raamatus on paralleeltekst nii rootsi kui eesti keeles, siis oleks põnev kuulata ka Hans Pööli emakeeles, ehk siis rootsi keeles, kuidas see sama tekst, mida ma teile hetkel ette loen, kõlaks rootsi keeles. Ma loen selle kõigepealt eesti keeles ette. Hans Pöölil oli siiras ja tugev usk Jumalasse. Tema lootus, et Jumal seab tema kõrval ja juhib teda nii rõõmus kui eluraskustes ja tagaslöökides, oli tugev ja kindel.
Hans Pööl hade en genuin och stark gudstro. Hans förtröstan på Gud och på att han skulle stå honom bi och leda honom, både i glädje, svårigheter och motgångar, var stark och fast. Han hade en omvittnad tro på Gud sedan barndomen.
Hans Pöölil oli siiras ja tugevus Jumalasse. Tema lootus, et Jumal seisab tema kõrval ja juhib teda nii rõõmus kui eluraskustes ja tagasilöökides, oli tugev ja kindel. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saate Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Hans Pööl, rannarootslast eestvõitleja. Saate külaline Tallinn-Rootsi Mihkli Kogus õpetaja Patrik Jüranson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Neil kõrgus kustel, neil kõrgustel, mu issand viibid seal, nii ime viisi lõndsuslik ja võrdlematult hea. Seal palgest palgesse sind näe,
Õhtumaa loss.
Mastor.